Here, seën ons nou asseblief uit die lees van u woord en die oordenking daarvan, en dit vra ons in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons lees dan saam uit Hebreërs hoofstuk 1. Liewe gemeente, ek wil vanmôre die vertroue uitspreek dat die Here dit in ons almal se harte sal werk as dit vir u moontlik is om in die aand te ry. Die winter is op pad uit, al voel dit nie so nie. Oor 6 weke is dit amptelik lentedag en daaroor is ons almal natuurlik baie bly en dan word dit weer later donker en is dit makliker om by die kerk uit te kom, maar as dit vir u moontlik is, ek dink hierdie reeks, die Hebreërbrief is 'n besonderse brief. Dis 'n heerlike brief, dis 'n wonderlike brief. En kom ons woon dit by en kom ons kom by mekaar tot eer van die Here as ons saam sy woord bestudeer. Ons lees Hebreërs 1 en ek gaan net die eerste 3 verse vir oggend saam lees en dan begin ons met 'n inleidende boodskap uit Hebreërs en vanaand sal ons dit voortsit. Hebreërs hoofstuk 1 en ons lees die eerste 3 verse. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Oor wie gaan Hebreërs? Oor Jesus in sy heerlikheid. Hy spreek met ons deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die hele wêreld gemaak het. Hy, Christus, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Net tot daar ons skriflesing vanmôre uit Hebreërs. Ons sal dan nou graag met u praat. Nou, as 'n mens na die Nuwe Testament kyk, en dis net om vir u te wys waar Hebreërs in die Nuwe Testament inpas, dan kan 'n mens die Nuwe Testament vergelyk, en ek doen dit aan die hand van J. Sidlow Baxter, hy doen dit op hierdie manier, kan 'n mens die Nuwe Testament vergelyk met 'n poort van waarheid. Almal van u kan die poort sien, die poort het 5 fundamentstene, en dan het hy 9 stene in elke pilaar, en dan het hy 4 stene in die boog. Is 'n baie maklike en 'n wonderlike manier om ook die Nuwe Testamentiese boeke te leer ken. So die fundamentstene is Matteus, Markus, Lukas, Johannes en Handelinge. Dit lê die fundament vir die Nuwe Testament. As 'n mens kyk na die linkerkantste pilaar, die 9 stene daar, dan het ons die briewe van Paulus aan die kerk. Dit staan ook bekend as die kerksendbriewe of die gemeentelike sendbriewe. En dis almal deur Paulus geskryf. En dit is Romeine, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense 1 en 2, Tessalonisense. Daar het ons dan die briewe aan die kerk of aan die gemeente. U kan sien, dis almal aan gemeentes. Die gemeente in Rome, Korinthe, Galasië, Efese, Filippi, Kolosse en Tessalonika. Kerk, gemeentelike sendbriewe. Paulus is van almal die outeur. Dan hierdie groep sendbriewe is baie besonderse sendbriewe en hulle staan bekend as die Joods-Christelike sendbriewe. So hulle het 'n baie sterk Joodse inslag. Nee, en dit is dan in die eerste plek Hebreërs, Jakobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes, Judas en Openbaring. geskryf aan Messiaanse Jode spesifiek, maar ook natuurlik vir die kerk. Is ook op die kerk van toepassing, is ook op die gemeente van toepassing. En dan die koepel of die boog, wat hierdie boog of hierdie, ja, hierdie poort vir ons voltooi, is die vier pastorale briewe, namelijk 1 Timoteus, 2 Timoteus, Titus en Filemon, en daar het jy die hele Nuwe Testament. En as 'n mens nou die Nuwe Testament bestudeer, en jy lees die Nuwe Testament met die geloof wat die Heilige Gees in jou hart werk, dan wat gebeur met 'n mens by 'n poort? Wat doen 'n mens by 'n poort? Jy gaan in. 'N poort is 'n ingang. En die Nuwe Testament is die ingang vir u en my na die kruis van die Here Jesus, waar hy vir ons sondes betaal het. So as jy die Nuwe Testament bestudeer, gaan jy verseker 'n ontmoeting met Jesus hê. Jy gaan hom ontmoet as die gekruisigde, opgestane, verheerlikte Here Jesus. Kan nie anders nie, want dis waaroor die Nuwe Testament gaan. En ek dink persoonlik, dis 'n wonderlike manier om die Nuwe Testament te leer ken, die boeke van die Nuwe Testament, maar dis ook 'n baie mooi vergelyking van wat die Nuwe Testament is. Sidlow Baxter noem dit 'n gewelfde of 'n geboë poort van waarheid. En as 'n mens by hierdie poort ingaan en jy bestudeer die Nuwe Testament, dan gaan die Heilige Gees van God die geloof in jou hart werk om 'n ontmoeting te hê met Jesus Christus. Ons kyk vanmôre inleidend na die brief aan die Hebreërs. 'N absolute wonderlike brief. Ja, inderwaarheid 'n brief wat baie kinders van die Here oorslaan as ons in met 'n Bybelleesprogram is, omdat 'n mens nie altyd die agtergrond ken en nie altyd weet wat spreek die Hebreërs skrywer aan nie. Maar ek wil hierdie versekering gee dat ek in die voorbereiding my beste gaan doen om dit so verstaanbaar te probeer oordra dat selfs skoolkinders hopelik dit sal kan verstaan en sal kan sê, wow, dit is 'n kosbare brief, dit is 'n wonderlike brief, dit het my hart aan die brand gesteek opnuut vir die Here Jesus, want dit is 'n brief wat uitsluitlik oor hom gaan. Is deel van hierdie hele poort waar 'n mens Christus ontmoet, maar Hebreërs stel die Here Jesus aan u en my voor op 'n baie, baie spesiale, wonderlike manier. En ek glo dat elke kind van die Here behoort in sy of haar lewe werklik moeite te doen om hierdie brief jou eie te maak. Om dit te verstaan, om die inhoud daarvan nie net te ken nie, maar ook te kan beleef en werklik jou eie te kan maak. En dit sal nie anders kan as 'n mens moeite doen om Hebreërs te verstaan en te leer ken, dat jou verhouding met die Here Jesus eksponensieel sal verdiep nie. Maak dit u opgewonde? Maak dit u lus vir hierdie wonderlike brief waarmee ons dan nou vanmôre begin en vanaand sal voortgaan? En ja, ek wil hoop dat hierdie heerlike nuwe sagte kerkbanke wat ons nou het volgesit sal word die volgende klompie weke as ons met Hebreërs besig is, en dat ons hier sal inkom. Weet jy, ek onthou in Oos-London, ons het begin met 16 lidmate en ons is na die skoolsaal toe, en op 'n stadium na 6 jaar was daar in die aanddienste waar ons ook so deur die woord gewerk het minstens 120 mense elke sondag aand in 'n diens. En ek onthou, hoekom sê ek dit? Hoe mense ingekom het en besig was om te lees dit wat ons vanaand gaan behandel. Baie van hulle was nie eens lidmate nie, maar hulle het gekom, hulle was opgewonde om die woord van die Here te leer ken, om die geleentheid te hê om deur die woord te werk. En ek vertrou dat u en ek ook so opgewonde sal wees, en dat ons vanaand sommer al vroeg hier sal sit, en Hebreërs 1 'n paar maal sal deurlees, en sal sê, ons is opgewonde, ons kan nie wag om te hoor, wat die Here vir ons uit hierdie prachtige, prachtige brief wil leer nie. Ons gaan vanmorgen begin met hierdie inleidende boodskap, en ons gaan net na die eerste gedagte kyk, en vanavond is daar nog vier gedagtes, waarby ons gaan stilstaan. En die eerste gedagte, as 'n mens inleidend na Hebreërs kyk, sien jy dat Hebreërs is 'n brief van waardebepaling. Wat beteken waardebepaling? Groot woorde. En dit kan baie maklik by 'n mens verbygaan. Kom ons stel dit in plain Afrikaans. Hebreërs help ons om te kyk wat Christus vir ons werd is. Is 'n brief van waardebepaling. Wat is die Here Jesus vir jou en vir my werd? Hoeveel is hy vir ons werd? Nou, Hebreërs neem die hele Ou Testament. Onthou, dis vir die Jode geskryf. En die Jode moet nou die Ou Testament verstaan. Want baie van hulle het weliswaar al die rituele en al die wette en die tabernakel en die priesters en die offers en al die dinge het hulle goed geken, maar hulle het nie 'n idee gehad waaroor dit gaan nie. So Hebreërs neem die Ou Testament met alles wat dit ons leer, die tabernakel, die priesters, die offers, die brandofferaltaar, die reekofferaltaar, die heiligdom, die allerheiligste met die tabernakel of die ark van die verbond daar, die gerubs en alles. Dit neem die ganse Ou Testament met sy hele boodskap en dit bring dit vir ons in verband met die Here Jesus. Dit kom sê vir ons, Hebreërs is 'n verklaring van hoe Christus dit alles kom vervul het. Hoe hy die uiteindelike vervulling en die rykdom van die Ou Testament is. En dan, terwyl hy vir ons die Ou Testament kom duidelik maak en Christus in die Ou Testament kom plaas, doen hy terselfdertyd 'n waardebepaling en kom sê hy vir ons, hoeveel is Christus vir ons werd? Nou, hoeveel sou die Ou Testament werd gewees het, as daar nie 'n Here Jesus was nie? Wat sou die offers en die priesterwyding en die ganse tabernakel met al sy meublement, wat sou dit beteken het, as dit nie vervulling gevind het in hom, ons wonderlike Here, ons wonderlike verlosser, ons wonderlike heiland nie? Kan ek vir u sê, wat sou die Ou Testament werd gewees het? Niks. Dit sou dooie rituele gewees het. Dit sou dooie vorm godsdiens gewees het, met geen betekenis nie. Maar hoeveel is die Ou Testamentiese waarhede werd in die lig van sy koms, van sy kruisiging, van sy opstanding, van sy heerlike hemelvaart en van die wonderlike belofte van sy wederkoms? Meer as alles in die heelal. Soveel is dit werd in die lig van Christus. En daar is drie woordjies wat 'n mens in Hebreërs aantref, wat die waarde van Christus vir ons so prachtig kom skilder. Die eerste is die woordjie beter. En die Engelse vertaling vertaal ons Afrikaanse woordjie beter met die woord supreme, wat 'n prachtige woord is. 'N baie beskrywende woord. En die Hebreërs kom leer vir ons, Christus is beter as Moses. Hy is beter as die engele. Hy is beter as Joshua. Hy is beter as al die Ou Testamentiese profete. He is Christ supreme, sê die Engelse vertaling, en jy moet my maar vergewe, maar jy kan dit nie beter stel as wat dit in die Engelse vertaling gestel word, die ou King James vertaling nie. Hy is middelaar van 'n meer verhewe, beter verbond, wat op beter beloftes gegrond is, met 'n beter offer, 'n eenmalige offer, sy eie liggaam. So die woordjie beter is dwars deur Hebreërs aan die orde. En ek wil vra, as u nou vanmôre die stukkie aas in u mond neem en u byt hom en u sê, ek begeer om Hebreërs my eie te maak. Dan gaan u nou huis toe en u gaan bestudeer Hebreërs en dan neem u nou 'n bepaalde kleur merkpen, highlighter, nê? En dan merk u die woordjie beter in Hebreërs en kyk hoeveel keer sien u dit en maak notas van wat is in Christus beter. En die rede hoekom die Hebreërskrywer sê die dinge is alles beter in Christus is juis omdat hy die vervulling daarvan is. Omdat al hierdie dinge, die ou offers, die ou tabernakel, die hele Ou Testament sonder Christus niks sou beteken het nie. Maar in hom kry dit waarde. In hom is dit heerlik. En gaan merk daardie woordjie beter in u Bybels. Dan is daar die tweede woordjie. En dit is die woordjie volkome. Hy het gekom om ons volkome te red. 'n Ewige verlossing, 'n volkome verlossing. Maak dit u nie vanmôre bly in u hart om te weet ek is nie halfpad gered nie, en toe los die Here my. En nou moet ek self maar die ander helfte probeer regkry wat nog nie reg is nie. Nee, dis 'n volkome verlossing. Hy red jou algeheel. Sy offer was 'n volkome offer. En u kan ook die woordjie volkome, kan u gaan merk in Hebreërs en u sal sien. En dan die derde, die woordjie ewig. Jesus sit nou op 'n ewige troon, hoofstuk 1 vers 8. Hy is 'n ewige priester, hoofstuk 5 vers 6. Hy bring vir ons 'n ewige saligheid. Dit is nie 'n saligheid wat net van korte duur is nie, dit duur tot in ewigheid. Hy bewerk 'n ewige verlossing. En self, hoofstuk 13 vers 8, is hy die ewig onveranderlike. Hy kan nie verander nie. So hierdie drie woorde, die woordjie beter, die woordjie volkome en die woordjie ewig, dui vir ons dat Christus vir u en my in ons lewens van meer waarde is as alles wat die heelal jou kan bied. Ek wonder hoeveel geld sou 'n mens in die bank hê as dit vanmôre moontlik sou wees dat al die geld in die wêreld in hierdie oomblik in een persoon se rekening inbetaal word. Maar wonder ek hoeveel geld sou daar in die rekening wees. Al die eiendomme verkoop word, al die geld, al die goud, al die silwer, alles wat op aarde is, verkoop word en daai som totaal van geld in een persoon se bankrekening inbetaal word. Ek wonder hoeveel sou dit wees. En weet jy wat? Dit weeg nie op met die waarde van Christus in jou lewe nie. Hoekom sê ek so? Want as ek sterf sonder Christus, bly alles wat ek op aarde bymekaar gemaak het agter. Kan dit nie saamvat ewigheid toe nie. En dan wag hy vir my. En dan gaan ek aan sy voete sit, die ewigheid wat nooit ophou nie. Ja, as 'n mens hierdie drie gedagtes, die woord beter, die woord volkome, die woord ewig kombineer, dan sien jy dat Jesus Christus en die verlossing wat hy aan 'n mens bied en die lewe wat hy 'n mens kom gee, meer waardevol is as enige iets, ja, as alles saam wat hierdie wêreld en die hele heelal 'n mens kan bied. En dis hoekom Paulus in Filippense 3 vers 7 sê, maar wat vir my wins was, wat vir my belangrik was, wat vir my waardevol was, het ek om Christus wil skade geag. Ek beskou dit as niks werd. Alles wat vir my waardevol was, alles wat vir my belangrik was, toe ek Christus ontmoet, het dit alles vir my waardeloos geword. Hoekom? Hy sê in vers 8, Filippense 3 vers 8, ja, waarlik, ek ag ook alles skade, hoekom? Om die uitnemendheid, hoor hierdie woord, dit kom op die beter neer van Hebreërs, want eintlik is die woordjie in Hebreërs ook maar die uitnemendheid, om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek als prys gegee het, en as drek beskou het, om Christus as wins te verkry. Paulus sê, weet jy, daar is niks in die lewe meer waardevol as Christus nie. Daarom beskou ek alles as waardeloos en jaag ek na een ding in my lewe en dis Christus, die Here Jesus. Hy moet alles in my lewe word. Hy moet die belangrikste vir my word. Hy is vir my so ontsaglik waardevol dat ek kan nie anders, sê Paulus, as om te sê, vir my is die lewe Christus. En dan is die sterwe wins. O, wat 'n wonderlike, wonderlike gedagte. Hoeveel is Christus vanmôre vir u en vir my werd? Kom ons antwoord die Here. Kom ons sê nou hier in die bank vir die Here, Here, die Here Jesus is of alles in my lewe, of hy is die vyfde wiel aan die wa. Hy is nie vir my so belangrik nie. Al die ander dinge is nog vir my die belangrikste. Wat sê u vanmôre? Is daar ander dinge in ons lewens wat meer punte tel as die Here Jesus? Selfs daai pragtige 2-3 kleinkinders van my, is dit miskien dat hulle belangriker is as hy in my lewe? Dan moet ek 'n waardebepaling kom maak. Dan moet ek kom stil raak voor die Here en ek moet kom sê, Here, wat 'n plek neem u in my lewe in? Is u vir my belangriker as alles? Kom ons doen vanmôre 'n waardebepaling van Christus. Vanaand nog 4 gedagtes, dis 'n brief van aansporing, dis 'n brief van ondersoek, dis 'n brief van verwagting en dis 'n brief van verheerliking. Dis die gedagtes vanaand. Kom ons word stil en ons dank net die Here. Hemelse Vader, baie baie dankie vir die kosbaarheid van u woord. Ja, elke boek in die Bybel wil meer kosbaar wees as die vorige een. En o Here, ons het nou al soveel in hierdie 3 jaar saam geleer uit verskillende boeke in die Bybel. En ons wil dankie sê dat ons nou met Hebreërs kan begin. Vader, sal U ons ontmoet, sal U ons lei, sal U op 'n wonderlike manier Hebreërs vir ons kom oopbreek. En help ons om by hierdie een gedagte vanmôre huis toe te gaan en in teenwoordigheid van u Gees 'n waardebepaling te gaan doen in my lewe. Dit gaan nie hier oor my broer of my suster nie. Die vraag vanmôre is, wat is die Here Jesus vir my werd? Baie dankie Here, doen dit tot eer van u lieflike naam, tot verheerliking van u eie naam. Amen.